Zájemci o duchovní svět starých Majů se mohou radovat. Nedávno totiž dostali krásný dárek. Unikátní publikaci Náboženství Majů, kterou napsala majistka a religionistka Zuzana Marie Kostičová a vydalo nakladatelství Karolinum.
Minulý týden jsme do ní nahlíželi poprvé. Řekli jsme si, proč je tato publikace zřejmě unikátní i ve světovém měřítku a také něco málo o pramenech, ze kterých naše současné znalosti o majském náboženství vycházejí.
Seznámili jsme se také se jmény a polem působnosti nejdůležitějších majských bohů a bohyň.
Dnes nás čeká povídání o dochovaných majských mýtech a rituálech a povíme si pár zajímavostí o majském kalendáři.
Dozvíte se, jaké představy měli staří Májové o duši, jak vypadalo jejich strukturování světa a krátce zmíníme vývoj našich představ o Májích, který během let přinesl mnoho kuriózních odboček, zahrnujících i mimozemšťany a Atlantidu.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Každým náboženstvím jsou spjaté rituály a také nejrůznější mýty. To majské není výjimkou. Nejstarší podoba majských mýtů, kterou máme k dispozici, však pochází patrně až z koloniálního období, kdy už žili Májové pod nadvládou Španělů.
Podle Zuzany Marie Kostičové z katedry religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je nejznámějším z nich mýtus o stvoření, zachycený v hlavní věroučné knize Májů, známé pod názvem Popol Vuh.
Popol Vuh je pramen, abych řekla, ze 16. století. Pravděpodobně ta známá podoba zachycená je z 18. století a popisuje vlastně něco, co v té koloniální podobě už není mýtem o stvoření, ale, jak já říkám, mýtem o sestupu. A to o sestupu vlastně hrdinských dvojčat, božských hérů do podsvětí, kde svedou boj s bohy smrti, zvítězí a vynoří se z toho podsvětí vlastně úspěšně zpátky. Tohleto, co vypadá jako hrdinská sága, řekněme, je aspoň podle toho, co říkají klasické nápisy hieroglyfické, původně mýtem o stvoření světa. Protože ten sestup těch hrdinských dvojčat, který se teda nějak popisuje v těch hieroglyfických pramenech, tam se větší důraz klade vlastně na osud jejich otce, kvůli kterému oni původně do toho podsvětí sestoupí, aby pomstili smrt svého otce a vlastně zvítězili nad bohy smrti, kteří ho usmrtili. Tahle ta sága vlastně vrcholí v klasickém období tím, že je stvořen svět a že jsou usazeny takzvané první tři ohništní kameny a vyroste první rostlina kukuřice, v níž se vlastně znovu zrodí, reinkarnuje ten otec hrdinských dvojčat, který je zároveň teda bohem kukuřice. Ten mýtus je samozřejmě hrozně zásadní. Já mu věnuju celou jednu kapitolu přímo jemu a vylíčení těch jeho základních fází, včetně teda různých teorií badatelů, které se jako vztahují k tomu, jestli se odhrává v nějakých konkrétních místech, nebo jestli je to abstraktní. Právě, že ta idea současná je, že Popol Vuh, jakožto dokument prostě z náhorní planiny Guatemaly, popisuje opravdu naprosto přesně místa, kde se ta hrdinská dvojčata zanořují do podsvětí, že to je opravdu konkrétní místo, které se v té Guatemale dá identifikovat. Dokonce včetně nějakých vesnic okolo a ta jména vesnic vlastně vysvětlují různé jako podivné informace, které v té knize jsou, například kde hrdinská dvojčata, já nevím, hrají míčovou hru a tak dále. No a ten význam toho mýtu je obrovský. Na druhou stranu je otázka, jestli ho zase trošku nepřetěžujeme, to by byla potom už debata o teoretických základech majistiky, která hodně vychází z Mirči Eliáda a z té jeho ideje, že některé rituály prostě představují jako inscenaci stvoření světa a vlastně posvátnou rituální obnovu světa, což do nějaké míry je teda užitečné, ale do nějaké jiné míry existuje, myslím si, v současné majistice opravdu tendence převádět úplně všechno na mýtus o stvoření. A taky už existují hlasy, které se proti tomu ozývají, tak jsem se to pokusila trošičku postihnout i v té své publikaci.
Mircea Eliade byl původem rumunský religionista, historik a filozof náboženství 20. století, jedna z nejdůležitějších postav světové religionistiky vůbec.
S náboženstvím jdou ruku v ruce také rituály. Provázejí ho a právě v nich se projevuje. Co se nám dochovalo z majských rituálů?
Když se řekne rituál, v Mezoamerice obecně, ale u Májů specificky samozřejmě taky, okamžitě si vybavíme lidské oběti. Já jsem se věnovala lidským obětem v té knize poměrně dost, nicméně pokusila jsem se tedy zdůraznit, že přestože jsou významnou součástí předkolumbovských obřadů, tak nejsou jejich jedinou součástí. A je otázka, jestli jsou jejich součástí nejvýznamnější. Jo? Pokud budeme ty rituály vidět tím prizmatem krmení bohů, což se skutečně často jako děje, tak pak ano. Nicméně je třeba říct, že rituál mezoamerický obecně trvá i několik dní. Významné rituály aztécké, například Pankecalistli, trvalo, pokud vím, 5 dní. Méně významné rituály třeba 2 dny. A samozřejmě ty 2 dny nejsou jako naplněny tím, že kucháme válečné zajatce někde na oltáři nebo na obětním kameni v chrámu. Jo. Já jsem se pokusila podchytit nějakou typickou strukturu svátků v mezoamerické oblasti. Hodně jsem tady teda vycházela opravdu z komparace s Aztéky, protože těch pramenů o Májích není tak moc a jsou, řekněme, útržkovitější, než je teda Sahagunova práce týkající se Aztéků, která nám je nádherně ukazuje. Klasicky ten mezoamerický svátek má vlastně 4 části. V té první části se na ten svátek teprve připravujeme a procházíme nějakou sérii očistných nebo purifikačních praktik, kdy se zdržujeme třeba určitých typů jídel, sexuální abstinence, ponocování, což je věc, kterou můžeme najít v těch dobových španělských katolických pramenech jako vigílie, protože si to přirovnávali samozřejmě k tomu, co znali z křesťanství. Tím se vlastně připravujeme na ten svátek, abychom do něj vstoupili čistí, připravení, podobně jako třeba, když bych to měla přirovnat k 40-dennímu půstu v průběhu hlavně velikonočního půstu. Jo? Je to něco podobného. Potom přichází ten vlastní svátek, kdy začínáme obvykle procesním průvodem, kdy se kráčí přes město, tančí se, zpívá se. Tohleto je pořád ještě vidět v Latinské Americe, v Mexiku, o některých svátcích, že opravdu prochází průvod centrem, průvod třeba jako mnoho kilometrů dlouhý, řekněme, kdy jdou různé skupinky v tom průvodu, místní kroužky, místní hasiči, místní policejní oddělení, dětský dům, třeba malé baletky, které prostě jdou navlečeny do sukýnek a vždycky ten průvod se na chvilku zastaví a oni třeba něco zatančí, nebo vojenská kapela, taková oblíbená věc a tak dále. Jo, tak se kráčí v těchto skupinkách průvodem, dojde se na nějaké hlavní náměstí a tam se pak něco jako odehrává. Takhle zřejmě vypadaly ty předkolumbovské rituály, že se potom dospělo na nějaké to hlavní náměstí nebo pod chrám, který byl vlastně zasvěcen tomu božstvu, k jehož poctě se ten svátek odehrával. A tam pak třeba případně se odehrála i ta lidská oběť, ale zřejmě nejenom ona, to je řekněme ta centrální část toho svátku. A v poslední fázi svátek sám jakoby končí a následuje oslava, která se sestává z pití, jídla a nevázané zábavy, zjednodušeně řečeno. Ten důraz na tu lidskou oběť je daný do velké míry taky tím, že nám připadá bizarní, neuchopitelná, potřebujeme si ji nějak vyjasnit, vysvětlit si, o co během ní šlo. Já se tomu taky sama věnuju v té knize poměrně hodně, nicméně snažím se věnovat i dalším součástem toho svátku, abychom nezískali opravdu pocit, že mezoamerické slavení bylo opravdu jenom o tom podřezávání.
Pokud se bavíme o starých Májích, nemůžeme se nezmínit o jejich kalendáři, říká a ve své knize o majském náboženství píše májistka a religionistka Zuzana Marie Kostičová.
Do jaké míry souvisel neobyčejně složitý majský kalendářní systém s náboženstvím?
Pochopitelně, jako v každé kultuře, svátky jsou nějak strukturovány podle kalendáře. Jo. To je ta nejjednodušší souvislost, která asi je hrozně na snadě, že tedy existují svátky, které se odehrávají každých těch 20 dní toho 20-denního mezoamerického kalendáře. Pak jsou svátky, které jsou spjaty s konkrétními dny sakrálního kalendáře a tak dále. Pochopitelně ten cyklus těch svátků se strukturuje prostě s pomocí kalendáře. Ale samozřejmě tam jsou i další rozměry, věštecký rozměr, který měl ten sakrální kalendář majský Colkin. Já jsem se pokusila věnovat se majskému kalendáři taky v té jedné kapitole z té své knížky. Jednak teda vyložit, jak vypadal, jak se počítal a tak dále, ale o tom celkem existuje poměrně dost materiálu v češtině. Takže jsem se snažila spíš se soustředit na věci, které v češtině tolik zpracovány nejsou. Například, jak vůbec vznikly ty jednotlivé cykly majského kalendáře, proč. To je zejména relevantní otázka u toho sakrálního roku, který má 260 dní, no tak To je úplně umělé číslo. Teda pravděpodobně, to je zase na diskuzi, existují nějaké domněnky a je zajímavé si to teda říct, jaké jsou indikátory toho, co to teda mohlo být, proč zrovna 260 dní, takhle podivný ojedinělý kalendář, který nemá ve světě obdoby. Jsou nějaké debaty o tom, jestli je lunární, no není. Jestli má vztah k ženskému těhotenství, no nemá. Ženské těhotenství trvá prostě 280 dní, nikoli 260, jo. Ještě navíc není nijak pravidelné. Takže tohle to jsou všechno zajímavé věci, plus taky, jak se vyvíjely názvy těch měsíců nebo názvy těch dní sakrálního kalendáře, jak se měnily v dějinách majské kultury, co symbolizovaly asi taky původně. Tohle to si tam snažím taky zodpovědět a pak se specificky soustředím na některé jako specifické rituály, konkrétně na rituály vlastně ukončení starého roku a otevření nebo zahájení nového roku, což jsou ty slavné rituály Wajebu, ale zároveň potom rituály Popu, čili prvního měsíce solárního roku, kdy teda probíhal ten vlastní, jako řekněme, novoroční rituál.
Zatímco v první části své knihy Náboženství Májů se Zuzana Marie Kostičová věnuje osobám, aktérům a příběhům, tedy bohům, majským králům nebo mýtu o stvoření, v druhé části popisuje rituály, svátky, obřady a majský kalendář.
Zmiňuje také majské představy o posvátném rozměru člověka a světa.
Tam se zabývám, řekněme, představami o duši ve velkých uvozovkách, protože tady jsme teda hodně ovlivněni představami o duši křesťanskými a potom samozřejmě představami o duši, řekněme, v rámci současné alternativní spirituality, která jednak teda typicky rozlišuje takové věci jako ego a vyšší já, a to ego je nějaký sobecký hlásek, který musíme umrtvit anebo ho nějak jako neutralizovat, aby jsme dospěli k tomu svému vyššímu já, tak tohle to má tendenci se taky samozřejmě potom promítat do různých nepřiznaných předpokladů o tom, jak fungují náboženství. A pak samozřejmě ten koncept energie, tohle je hodně vidět třeba v díle Maja Kosmos Lindy Shilliové a Davida Freidela. Tam opravdu by se dal krásně jako ukázat, jak ten koncept energie tam proniká do té knihy a projevuje se v popisech třeba rituálu a interakce lidí a božstev. Ne, že by jako neexistovaly proto nějaké argumenty, ale je potřeba teda si být vědom toho, že vycházím z nějakých nepřiznaných alternativně spirituálních představ současnosti. A pak s nimi můžu jako kreativně pracovat. Pokud to neudělám a nejsem si jich vědomá, tak jim propadnu zcela nekriticky. To se stávalo v historii mockrát, stává se to i dnes. Tak trošku jsem se snažila, zejména teda u toho konceptu duše, od tohle toho trochu ustoupit a ukázat tu debatu prostě trošku v tomhle světle, který badatel má ty křesťanštější tendence, který badatel naopak jede ty víc new age představy a zkusit z toho jako najít konstruktivně nějaké odpovědi na to teda, jak vypadala pojetí duše v majské kultuře. Schválně říkám vypadala v plurálu, protože duší v uvozovkách teda duší bylo zřejmě více. Jedna byla v dechu, další byla v krvi, další pravděpodobně souvisela s lidskou fyzickou podobou a ne všechny tyhle ty duše byly nesmrtelné. Jo, nebo dost možná, že žádná z nich svým způsobem, jo, protože my sice víme, že ti předkové odcházejí do podsvětí, ale jak oni tam jsou dlouho, jo, třeba z astéckého prostředí máme takovou jako zneklidňující ideu, že oni jsou tam jenom pár let a pak odcházejí někam a mění se třeba v motýly, nebo co se s nimi přesně stane, my to nevíme. To znamená, do nějaké míry zase ten automatický předpoklad, že duše je nesmrtelná, jako nemusí prostě být pravda. Tahle kapitola obzvlášť trpí problémem, kterým trpí celá ta kniha, že prostě definitivní odpovědi neexistují u toho majského náboženství. Existuje spousta věcí, které jako víme nebo tušíme, že se mohly takhle či jinak odehrávat, ale nějak na ně absolutně spoléhat je prostě chyba. A pak jsem se zabývala představami o světě, to znamená, jak je svět strukturován. Tradičně se vždycky říká, ano, je strukturován na nebe, zemi a peklo nebo podsvětí. Myslím si, že nejsem teda sama, kdo si to myslí. Hodně na téhleté myšlence pracoval můj kolega Jan Kapusta, který se zabývá antropologií současných Májů a dělal několik terénních výzkumů v Guatemala, tak ten říká, že ve skutečnosti vůbec neexistuje žádná tahleta trojice nebe, svět a podsvětí, že ve skutečnosti existuje jenom dvojice nebe a země a že vlastně to podsvětí se nachází v útrobách země a lidé žijí nahoře nad podsvětím, ale že ty světy nejsou nějak diskrétně odděleny od sebe. Jediné, co je teda oddělené, jsou nebe a země a že vlastně tady dochází ke genezi nějaké binární opozice, tak tomuhle se trochu věnuju, prostě jednotlivým vrstvám světa a potom teda posvátnému prostoru ve smyslu majská města, jejich obřadní centra, jak vypadal majský chrám, jak vypadaly různé typy majských staveb, které se nějakým způsobem propojovaly s majským náboženstvím.
Úplně speciální je poslední kapitola nové knihy Zuzany Marie Kostičové.
Ta totiž reflektuje vývoj našich představ o májích, ať už ve smyslu historie samotného oboru, tedy májistiky, tak i jiného, odlišného úhlu pohledu.
To je spíš právě pohled náboženský, řekněme, nebo ezoterický, ukázat, jakým způsobem indiáni stimulovali evropskou imaginaci náboženského typu a to od takových těch věcí, které zase jsou docela dobře zpracovány jako utopické koncepty, které se kladly teda do Ameriky, tak ale zároveň třeba právě indiáni jako součást nějakých ezoterických 4 nebo 5 prostě světových ras, které sformulovala teozofická společnost, těch ras je dohromady 7 samozřejmě, ale dospěli jsme zatím jenom k té 5, tak indiáni mají být vlastně pozůstatkem nějaké té 4. základní rasy. Jo, tohle jsou věci, které ovlivňují ne-li snad přímo vědecký diskurs, i když v raných počátcích oboru ovlivňovali i vědecký diskurs, ale hlavně potom populární představy o tom, že indiáni jsou potomci potopené Atlantidy a že indiáni vlastně svoji civilizaci neměli sami od sebe, ale od mimozemšťanů a tak dále, tak jako trošku ukázat, kde se tyhle představy vzaly, odkud pocházejí, kdo s nimi původně přišel, jak se vyvíjeli a co vlastně vypovídají potom o nás. Oni toho už potom nevypovídají moc o těch indiánech samotných, ale vypovídají hodně o nás.
V tomto ohledu je majské náboženství vlastně dodnes svým způsobem živé, i když o jeho podobě máme jen neurčitou představu.
Chcete-li se dozvědět víc, přečtěte si novou knihu majistky a religionistky Zuzany Marie Kostičové z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Připomeňme, že se jmenuje Náboženství májů a že ji vydalo nakladatelství Karolinum.